Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovaoci i ljubitelji klasične muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i ove nedelje sam vaš domaćin u emisijama iz ciklusa Klasiku molim. Današnjim muzičkim fragmentima zaokružujemo izbor mojih predloga za hit ove nedelje. Danas je inače 22. novembar, datum koji će u istoriji operske muzike ostati upamćen kao dan kada je 2017. godine scenu zauvek napustio jedan od najvećih umetnika vokalne muzike, Dmitrij Hvorostovski. Uspomeni na ovog velikog ruskog baritona, čije je strastvena interpretacija opera Verdija i Čajkovskog, ali i njegove emotivne recitale, obožavala publika širom sveta, posvećujemo prve minute današnje emisije. Jedna od uloga u kojima je briljirao Hvorostovski bila je uloga grofa Lune u operi Trubadur. I evo arije iz drugog čina i snimka zabeleženog na sceni Metropolitena 2011. godine.
Suo sorriso d'una stella vince il raggio e fulgorde suo paraviso nuovo.
Ariju Grofa Lune iz opere Trubadur Giuseppe Verdija slušali ste u izvođenju Dmitrija Hvorostovskog, umetnika od čije se smrti danas navršava godinu dana. Osim Verdija, i Petar Ilić Čajkovski je bio kompozitor čije opere i solo pesme Hvorostovski maestralno tumačio, a upravo muzici Čajkovskog posvećujemo naredne minute današnje emisije. Predlog broj 2 će biti deo trija u A-molu opus 50 za klavir, violinu i violončelo. Ovo je kompoziciju Čajkovski pisao tokom decembra i januara 1881. odnosno 82. godine u Rimu i posvetio je uspomeni na velikog umetnika Nikolaja Rubinštajna, kompozitorovog bliskog prijatelja i mentora koji je u martu 1881. godine preminuo. Nekoliko verzija je Čajkovski napravio pre nego što je došao do konačne, koja je publici bila predstavljena na koncertu kvarteta Ruskog muzičkog društva u Moskvi. S obzirom na posvetu, ne iznenađuje tragični karakter trija, koji je ne baš uobičajeno koncipiran u dva stava. Prvi traje oko 18 minuta, dok je drugi nešto manje od 30 minuta i predstavlja temu i 12 varijacija, nakon koje sledi koda u atmosferi posmrtnog marša. Mi ćemo slušati taj finalni deo u izvođenju Leonida Kogana, Mstislava Rostropovića i Emila Giljelsa. Leonid Kogan, Mstislav Rostropović i Emil Giljels izveli su finalni deo trija u A-molu opus 50 Petrelića Čajkovskog u emisiji Klasiku molim, u kojoj danas preslušavamo posljednje predloge za ovo nedeljni hit. Podsjećam vas da za sve kompozicije koje smo emitovali ovih dana možete da glasate na telefon 3229653 ili nam možete poslati SMS poruku na 064-86-1114. Također svaki vaš like u našoj Facebook grupi je također jedan glas za izabranu kompoziciju. A danas ćemo niz dela za klavir domaćih umetnika koji su prethodnih dana činili Marko Tajčević, Dejan Despić i Miloje Milojević upotpuniti i jednom kompozicijom Vasilija Mokranjca, autora u čijoj uspomenu fondacija koja nosi njegovo ime organizovala ovih dana prvi festival u Beogradu. Festival će danas biti otvoren koncertom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Vasilije Mokranjac u izvođenju mladih pijanista. Druge festivalske večere, odnosno 23. novembra u 19 časova u Kulturnom centru Beograda, publici će se u okviru okruglog stola na temu stvaralaštva Vasilija Mokranjca obratiti najeminentniji stručnjaci sveta umetničke muzike u Srbiji, a zatvaranje festivala pod nazivom Vasilije Mokranjac gala koncert održat će se 24. novembra u 19 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Na tom završnom koncertu nastupit će poznati umetnici iz Srbije i okruženja, među njima su Biljana Gorunović, Jelena Đajić-Levajac, Vedrana Subotić, Vladimir Gligorić, Ratimir Martinović, violinista Miroslav Pavlović, violončeliskinja Sandra Belić, a jedan od izvođača će biti i pijanistkinja Rita Kinka, čiju ćemo interpretaciju Mokranjčeve, mogu slobodno da kažem, kultne kompozicije Svite Odjeci, koja se smatra jednim od najboljih dela i najoriginalnijih dela u celokupnoj pijanističkoj i solističkoj literaturi kod nas, slušati danas u emisiji Klasiku molim kao treći predlog. U izvođenju Rite Kinke slušali ste jedno od najznačajnijih dela srpske klavirske literature, svitu Odjeci Vasilija Mokranjca. Rita Kinka će u subotu, da vas podsjetim, dakle, svirati na koncertu u okviru festivala posvećenog Vasiliju Mokranjcu. Dakle, svečana sala Skupštine grada u 19 časova. A večeras u Kolarčevoj zadužbini Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije će pod dirigentskim vođstvom Stanka Jovanovića održati koncert iz ciklusa premijere. Prvi put će biti izvedeno delo kompozitorke Ane Gnjatović, The Game of Life ili Igra života, kompozicija koja je inspirisana istoimenim samoorganizujućim matematičkim sistemom Johna Conveya. Večeras će se također publici predstaviti i dve mlade umetnice, violinistkinje, dobitnice brojnih nagrada na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, Sofija Glavičić, ona će svirati introdukciju Rondo Capriccioso Camille Saint-Saensa i Veronika Mona Bogić, koja će interpretirati bravuroznu Carmen fantaziju Pablo de Sarasatea. Pored ovih dela, na koncertu će biti izvedena i simfonija broj 101 Jozefa Haydna, poznata pod nazivom Časovnik. I upravo stav iz ove kompozicije je moja muzička pozivnica za večerašnji koncert, za koji također delimo i tri puta po dve karte. Javite se na 3229653, a mi slušamo dakle Andante iz Haydnove simfonije u izvođenju Njujorške filharmonije. Harmonije, dirigent je Leonard Bernstein. bio je ovo jedan stav iz simfonije broj 101 Jozefa Haydna. Slušali ste Andante u izvođenju Njujorške filharmonije kojim je dirigovao Leonard Bernstein. A među današnjim predlozima je i jedna solo pesma Franca Lista. Solo pesme svakako nisu najpoznatiji deo Listovog opusa, a među njima su i one koje je komponovao na stihove Viktora Igoa. Prva od 7 pesama ovog autora, koje su nastale u periodu od 1842. do 1849. godine, nosi naziv O kada spavam i najpoznatije među svim Listovim francuskim pesmama, sadrži neke od njegovih najupečatljivijih melodija i svedoči o lakoći sa kojom se List kao pravi kosmopolita kretao kroz različite jezike i nacionalne stilove. Slušamo Barbaru Boni uz Antonija Papana koji svira klavir.
Je dors, viens auprès.
sopran Barbara Boni i pijanista Antonio Papano izveli su pesmu O kada spavam Franca Lista. Bio je to peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, ujedno i pretposlednji. Ukoliko želite da glasate za ovu kompoziciju ili one koje smo prethodno emitovali, javite nam se na 3229653 ili nam pošaljite SMS poruku na 064-86-111-44. A kao poslednji predlog slušat ćemo kompoziciju čiji je autor jedna dama. Njeno ime je Meira Warschauer. Kritika je muziku ove američke kompozitorke opisivala kao duhovno, spiritualno uzbudljivu, čak ekstatičnu, prelepo prosećanu, proživljenu, kao muziku koja predstavlja mistični, kreativni proces stvaranja. Jevrijske teme i jevrijska muzika su uvek prisutni u njenom opusu. Danas ćemo slušati i završiti, dakle, ovonedeljni izbor kompozicija delom koje nosi naziv Kao potoci u pustinji. To je orkestarska numera nastala tokom šest nedelja 1997. godine, premijerno izvedena godinu dana kasnije, a poručena povodom 50-godišnjice postojanja države Izrael. Inspirisana je psalmom 126. koji se peva na razne melodije. Meira Warschauer je iskoristila tri koje na kontrastni način interpretiraju iskustvo izgnanstva i povratak u svetu zemlju. Prva melodija iz solunske regije je poziv žene, odnosno devojke, upućen čoveku koga voli, a koji je daleko. Sledi zatim razigrani ples u jermenskoj verziji melodije. Poslednji deo kompozicije donosi motive gregorijanskog pevanja, persijske i jerusalemske melodije, crkvena zvona, koji sve pozivaju ceo svet na ples i radosti i iskupljenja, kaže autorka o svojoj orkestarskoj poemi, koju ćemo mi danas slušati u izvođenju simfonijskog orkestra Slovačkog radija. Dirigent je Kirk Trevor.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio ovo posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, kao i posljednji u ovo nedeljnom izboru. Slušali ste kompoziciju Kao potoci u pustinji, koju je napisala Meira Warschauer, američka kompozitorka savremena, a emitovali smo snimak koji je ostvario Simfonijski orkestar Slovačkog radija, dirigovao je Kirk Trevor. Sutra ujutru u istom ovom terminu od 8 do 9 pred vama će biti ovo nedeljna top lista. Do tada vas pozdravlja Maja Čolović-Vasić.